Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Сега ще имам възможност да разговарям с Димитър Делчев, народен представител и секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, ще направя една уговорка предварително с вас, защото очакваме директно включване от Народното събрание. Зато и ще говорим с вас, но ако имаме такава връзка, ще прекъсна разговор и след това ще ви изберем отново, ако не сме свършили разговора. Нали, да не се очудите, ако прекъсне разговора.
Няма проблем.
И така. 43-тото Народно събрание започна своята активна вече работа, прие първите закони. Две основни характеристики на 43-тия български парламент оказват влияние върху неговата дейност. Това са ниската избирателна активност на парламентарните избори, гласували под 50%, която обославя недостатъчна представителност на обществото, и силното фрагментиране. 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. Какви са опасностите пред 43-тото Народно събрание? Какво ще бъде тяхното развитие? Каква е вашата прогноза за работата на българския парламент?
Всички си даваме сметка, че има доста опасности пред 43-то Народно събрание, но аз предлагам да се фокусираме върху добрите неща, които то може да направи. Последната една година беше изгубена година за България. Това беше година, в която правителството на БСП и ДПС не направи нищо, изгуби страшно много време и в крайна сметка реформите, които трябваше да почнат много отдавна, забуксуваха и все повече придобиха, т.е. изгубиха смисъл. Затова 43-то Народно събрание има шанса да започне да работи точно в тази посока. И това е и нашата амбиция. Ние се надяваме групата на Реформаторския блок да бъде мотор на тези реформи и за това подготвяме множество законодателни актове, които да са точно в такава насока. Работиме тясно с министрите на Реформаторския блок, с които се надяваме да дадат плодове реформите още другата година, както се казва.
Аз пак ще настоявам да ми кажете кои са опасностите пред 43-тия парламент. Това, че ще се опита да отстрани грешките на предния, е много хубаво, но с какво ще се сблъска този парламент? Какво да очакваме от него?
Вижте, опасностите са много, аз го казах и в началото. Ако тръгнем да говорим за опасностите, това означава да се фокусираме върху негативната част на разговора.
Ема не, ние трябва да бъдем...
Виждат, че то е.
Хубаво да, трябва да бъдем наясно какво ни очаква.
Така е. Очаква ни трудно управление, очакват ни плаващи мнозинства по множество въпроси.
Така.
Например, БСП биха подкрепили дадени въпроси, които ние прокарваме в Народното събрание, други биха подкрепили ДПС, трети да. Биха подкрепили България без цензура и така нататък. Тоест, това ще е едно Народно събрание на изненадите,
така.
Едно Народно събрание на различните мнозинства. Вече, разбира се, всички знаят, че при липсата на една голяма партия, която да има много депутати и която по този начин да си осигурява лесно мнозинство, и при наличието на необходимост от поне три партии, които да подкрепят правителството, това е, разбира се, една опасност във всеки един момент това е мнозинство да бъде изгубено под някаква форма. На този етап нямаме сигнал да има проблеми с мнозинството.
Да, така. Още след приключването на преговорите за съставянето на кабинета Борисов 2 в конфигурацията 2+2 се появиха известни търкания в Реформаторския блок, появиха се претенции на Патриотичния фронт. Кажете ми, моля ви, с това застрашено ли е вече кабинет?
Аз не мисля, че е застрашен кабинет.
Така?
Нормално е всеки да гони своите интереси. Включително се случва и до там някой да има по-големи искания, отколкото отговарят на неговата тежест. Но в крайна сметка за това сме демокрации, за това сме диалогични хора, за да седем на една маса и да се разберем. Разбира се, че политиката се прави с цената на някакви компромиси, включително направиш компромис с личните си интереси, но ние смятаме, че това, с което не трябва да се правят компромиси, това е политиката за реформи. И затова ще се опитваме да я прокарваме във всеки един момент.
Е, точно за това сега ще се върна на въпроса с гласуваната актуализация на 2014 бюджет и как ще се организира съставянето на бюджета за следващата година. Да започнем с актуализацията. Защо беше необходима? Какви са целите? Защо трябва да се тегли заем? Ще влезем ли в процедура на свръхдефицит? Всичко около актуализацията на бюджет 2014, да чуя вашата оценка.
Актуализацията на бюджет 2011 беше изключително необходима. Ние бяхме изправени пред опасността да почнат да фалират цели системи от икономиката на държавата, поради проста причина, че БСП и ДПС бяха оплескали всичко. Те бяха направили един бюджет крайно нереалистичен, един бюджет, който не успява приходната част до този момент да се изпълни с 1 милиард лева, което е адски голямо разминаване, адски голяма грешка. Когато ти си направил разходи, които са много повече, отколкото приходите, които си очаквал, и накрая и тези приходи, които си очаквал, не си събрал, тогава няма друг вариант, освен да се опиташ да покриеш тази дупка по някакъв начин. И всъщност актуализация на бюджета идва за това, за да запуши дупките. Да, това ще доведе до дефицит близък до 4%, което не е никак хубаво и срещу което се бориме. Но в крайна сметка това е ситуацията в момент. Ние от България на гражданите и от Реформаторския блок сме казали неколкократно, че 2015 година, когато се пише бюджета за 2015 година, той трябва да заложи ясни механизми и най-вече 3% бюджетен дефицит, не повече. Затова и може би сега цената на запушването на дупките ще е малко по-висока за сметка на стабилност, надяваме се, в бъдеще.
Вие като десни партии, дясна коалиция, изповядвате обикновено спазването на бюджетния дефицит до 3%. Нямаше ли възможност вътрешно да се преструктурира бюджет 2014? Буквално остават броени дни до края на годината, така че да не се навлиза в свръх дефицит.
В този случай не.
Защо?
Видя се и с бюджета на здравната. Ами защото просто трябваше, аз пак ви казвам, трябваше да се стигне до фалит на определени...
Еми можете да речем да вземете от едни пера и да ги пренасочите към други пера.
То винаги може, но това създава дефицит в тези пари, от които взимаме. Вижте, ако ние взимаме пари от определен сектор, без този сектор да е реформиран и да има необходимост от по-малко пари, това ще доведе до много сериозни сътресения в този сектор. Ако, например, ние вземем пари от, да кажем, образованието и ги дадем на здравеопазването, разбира се, че ще разклатим образованието. И обратно. По-скоро реформите трябва да предхождат това оптимизиране на разходите, за което ние се борим. Първите реформи в образованието, първите реформи в здравеопазването, първите реформи в съдебната система трябва да доведат до това разходите за тези системи да се намалят и в крайна сметка в бъдеще да се провежда доста по-дясна политика.
Знаем всички, че реформите струват пари. Нищо няма безплатно в този свят, в това число и реформите. Бюджет 2015 ще започне ли на чисто, образно казано, и ще има ли пари за реформи?
Аз мисля, че ще започне на чисто. Съгласно програмата декларация, която и ние, и ГЕРБ, и Патриотичния фронт подписахме, там ясно са заложени реформите, към които ние вървим. И в правосъдието, и във вътрешния ред, и в здравеопазването, и в образованието, и в икономиката. Тези реформи са написани на хартия. Ние затова държахме да има декларация и коалиционно споразумение, за да няма отмятане от тях. Така че бюджета, който се пише и в момента, той все пак съобразява, че разходите за реформи ще са с една идея по-високи и търси балансите в тия система. Аз да ви кажа честно, не участвам в писането на бюджета, защото аз съм народен представител, но когато той стигне до нас, смятаме да го минем по него много внимателно и да видим наистина ли се изпълнява ангажиментите в коалиционното споразумение.
Да. Понеже споменахте коалиционното споразумение, до сега правителството работи по една програмна декларация, все още на ниво декларация. Кога ще му поискате една разгърната, истинска, реалистична програма за действие, от която да стане ясно каква е политиката на този кабинет?
Нека да му дадем малко време. Все пак всеки има нужда от поне един месец да седне, да анализира това, което...
Не, е полза от това да има ясно разписана програма. Имате вие партиите, които го подкрепяте?
Разбира се. Все пак трябва да има някаква толерант.
Така, кога очаквате такава програма?
Ами очакваме до края на тази година всеки един от министрите да излезе с ясна програма за реформи. То ще се отрази и в бюджета, да ви кажа. Министрите в момента, подготвяйки и правяйки своите искания за бюджет, все пак калкулират мерките, които смятат да приложат.
Ако чак края на годината чакате, това ще бъде последното 3 месечи без време. Не знам, според мен трябваше вече да... Програмата да я имаме.
Чак края на годината е след 3 седмици, както се казва.
Да, така, да, точно е така, точно така. Ама като сметнем от 5 октомври нататък все без програма, преди това служебен кабинет практически без програма, преди това
не,
падаме...
Не дейте да ни разбирате погрешно, ние програмата имаме. Въпросът е сега...
И къде е тя?
Да седнат и да... Ами... Коалиционното споразумение.
Е, това не е програма. Нека да си говорим обективно. Там са някакви насоки, най-общи постановки. Това не е програма. Програмата е срокове, отговорници, ясно разписани задачи, така че по които да може да се търси и отговорност. Аз за това ви казвам, че най-много полза от програма имате вие, партиите, които подкрепяте кабинета.
Абсолютен факт. И ние, аз като народен представител, очаквам да видя програмата на всеки министър. Следващите няколко седмици. В момента, в който ние видим тази програма, ние ще станем съответно и по-критични. Ние нормално да сме най-критични към министрите, които излъчва реформаторски.
Да. Ето, например, вчера станахме свидетели на операция в 5 български града на ДАНС, МВР и прокуратурата в акция срещу следи на Ислямска държава у нас. Какъв е вашия коментар, например? Това, за тази операция бяхте ли информирани като народни представители? Дали ли сте си мнението вие? Какво се случи вчера?
Не бяхме информирани като народни представители.
Така?
Първо аз да кажа, че разбира се, че опасността от радикални религиозни течения в България съществува.
Така?
И всеки един от нас трябва да е наясно, че това би застрашил националната сигурност. Но на второ място все пак трябва да отбележим, че работата на ДАНС не винаги трябва да се свързва с медии и с медиен интерес. Това обикновено е една работа, която тече паралелно на медийните процеси.
Ма чакайте, аз не питам защо... Не, аз не ви питам защо не са били информирани медиите. Аз ви питам, вие бяхте ли информирани, защото сте народни представители и сте първата власт в държавата.
Не, ние го разбрахме от медиите.
Значи, колкото и да се противопоставяте на медиите, пак от тях го разбрахте, а не от ДАНС и от прокуратурата.
Не ме разбрахте правилно.
Да?
Ако ние пак влеземе в системата на публични, ярки акции, които са добре отразени в медиите, но нямат практически резултат, това според мен няма да доведе до реално справяне с някакви проблеми за сигурността на България. Тоест, моята идея да ви го кажа, това беше, че все пак службите за сигурност трябва внимателно да подготвят една акция, тя да се проведе и след това медиите да разберат. Не е едновременно с камерите и с светлините на прожектори.
Не може да се скрие, господин Делчев. Това не може да се скрие.
Не говоря за скриване.
Огромни сили са хвърлени там. В Пазарджик, в жандармерийски коли, тежко въоръжени хора с маски. Как ще го скриете от медиите? Нормално е медиите веднага да реагират.
И да го коментираме тогава. Като да имаме резултат, ще можем да коментираме и повече, но не, на вашия въпрос ние не бяхме информирани.
Да. Ей, заради това говоря, че ако има една много ясна програма на правителството, в такива случаи вие ще сте първите информирани, защото МВР се отчита пред вас, пред Народното събрание. Аз затова пледирам първата власт в България да си остане Народното събрание, законодателната власт. Защото в последните...
Това е най-нормално.
Да, в последните 25 години, вие няма да го спорите, станахме премиерска република. Някак се загуби възможността законодателната власт да бъде на първо място и да изпълнява своите функции. Продължавам обаче нататък. КТБ. През последните дни новини продължават да бълват около корпоративна търговска банка. Определени са вече 9-те банки, които ще изплащат парите на вложителите, но казусът КТБ се лута в все по-сложен юридически лабиринт. Кажете ми, моля ви, кога ще чуем ясни, категорични и окончателни решения? Ще има ли справедливост при разплитането на възела КТБ? Ще бъдем ли ощетени всички ние данъкоплатците? Вашето мнение?
Моето мнение е, че най-важното, което бяхме поели като ангажимент, е изпълнено. В крайна сметка, малките вложители в КТБ ще си получат парите в възможно най-кратки срокове, които бяхме заявили в програмата си декларация. Оттам нататък вие сте напълно право. Оттам нататък трябва да почне да бъде разплитан този възел на престъпни зависимости, на олигархични зависимости, които са свързани с сметките в КТБ и с разходите, които тази банка е права в полза на кредитополучатели, които са получавали преференциални кредити. Затова ние настояваме следващата голяма стъпка да е влизането на форенсик компания в КТБ, която проследи всички тези парични потоци,
така,
кога те са пазарни, кога те са непазарни, т.е. кога се е полагал кредит или дебит на пазарни цени, кога на непазарни, с цел облагодетелстване на дадени лица. И когато това се види, да се направи разследване на тези лица и да се опита да се върнат дадени суми.
Да.
Хубаво е тази форенси компания да е международна, с международен престиж, да нямаме съмнение все пак, че има отбиване на номера. Тоест това е пътя към разплитането на казуса КТБ. А иначе КТБ, знаете, че влиза в производство по несъстоятелност и към разплащане на...
Само, че делото е спряно. Първо. Второ, голяма част от този заем, който ще се взима от 4,5 милиарда, отива за КТБ.
И то отива за фонда за гарантиране на вземания.
За фонда на гарантиране, то, да. Общо взето фонда за гарантиране ли ще изплаща сега тези депозити на депозитарите, които, малките депозитари, които трябва да си получат парите. Тоест, ние данъкоплатците ще плащаме пак за това, което се случва в КТБ. Интересува ме и още нещо.
И за това трябва да се разплетат...
Точно така, точно така.
Това е най-важното. Значи, ако КТБ е била банка за финансиране на придобивания, които са олигархични,
да,
които са със съгласието на властта и които са противни на пазарните принципи, т.е. противни на конкуренцията, противни на все пак търсенето и предлагането, тогава полицията, прокуратурата трябва да разплетат тази връзка, този възел.
А по отношение на цесиите и прихващанията, иска се закон със задна дата?
Да, това е, аз като юрист би го коментирал като опит със задна дата да се уредят едни отношения, които вече са се случили.
Така.
Според мен чисто юридически трябва да се изчисти как точно ще стане това. В момент има възможност тесите да бъдат отменяни по закона от синдик. Тоест в момента, в който КТБ влезе в производство по несъстоятелност и се назначи синдик, този синдик може определени сделки, които смята, че увреждат масата на несъстоятелността, да ги отмени. Доколкото разбрах, идеята на ГЕРБ е малко по-различна и според мен трябва да се изчисти чисто юридически, за да се приложи на практика.
Тоест още няма яснота по въпроса?
И още няма яснота. Предложени са промени в закона, но доколкото знам, не сме ги гласували.
Бъдещето на активите на банката. Понеже сте юрист, ще продължа още малко на тази тема да изясним пред нашите слушатели. Много е важно бъдещето на материалните активи, защото става ясно, че те са една от ябълките на раздора. Какво ще се случва с тях?
Те следва да бъдат разпродадени и от парите, които са събрани, да бъдат дадено на кредиторите на база на техните привилегии.
Не знам дали ще стане ясно, почтено, напълно прозрачно. Дано вие да сте народните представители гаранта за това. И накрая...
Борим се за прозрачност в всяко едно.
Сеги се, Софийския градски съд спря делото по фалита на КТБ. Кога може да продължи това дело според вас? За колко време се спира? Това никой няма да може да каже сигурно.
Да, и аз не мога да кажа за колко време се спира.
Така?
В крайна сметка това си е решение на съда. Тя си преценява съдебната власт в случая.
Тоест, драмата с КТБ може да се проточи още доста дълго време, както става ясно.
Ами тя със сигурност се проточи дълго време. Едно производство по несъстоятелност, пак казвам, то може да продължи десетки години. Надявам се, КТБ да не е такъв случай. По-важното е изплащането на депозитите на малките вложители и, разбира се, форенси компанията да започне да разследва какви са престъпните зависимости.
Да. Да.
Иначе делото по несъстоятелност, за съжаление, може и много дълго време да продължи.
Правителството се самоопредели като реформаторско покрай участието вашето и покрай желанието на ГЕРБ също да правят реформи. Какво реално означава това и ще успеете ли да извършите реформите, за които обещавате? Ще успеете ли да извървите успешно пътя, който е осеян с предизвикателства, рискове и високо напрежение? Кои реформи ще стартирате най-бързо?
Да правиш реформи е смело начинание и то изисква време и пари, както сме говорили. и по-рано в разговора. Но ние имаме амбицията да сме първата така политическа сила, която е заявила, че ще прави реформи, която наистина да ги направи. Знаете, че всяка една реформа е свързана с недоволство, с напрежение в обществото и в крайна сметка с протести, но те са необходими. Хората знаят, че реформите в различните сектори са необходими, за да може да бъдат, да си подредиме къщичката, така да го кажем образно. И за това ние нямаме притеснения, че ще правим реформи. В крайна сметка ние сме и кръстни реформаторски блоки, би било абсурдно да не правим реформи. Разбира се, реформите, за които ние можем да се борим най-силно и ще сме най-критични народните представители от реформаторски блок, това са реформите от министрите на реформаторски блок.
Така?
И в сферата на образованието, и в сферата на здравеопазването, и в останалите, за които вие знаете. Но аз мисля, че министрите, които са на реформаторския блок, имат амбиция да ги правят реформите. И доколкото вчера имахме изслушване на част от нашите министри, те имат конкретни идеи как да стигнат до тези реформи, така че мисля, че ще дадат плодове реформите до година някъде към средата.
Кои ще са първите реформи?
Господин Москов вече спомена за електронната здравна карта, която той каза, че до края на другата година трябва да бъде въведена в областта на образованието, закона за предучилищното и училищното образование. Много са. Да.
Какви са препятствията, най-големите предизвикателства, най-страшните трудности, които вие виждате пред кабинета Борисов 2?
Големите предизвикателства са, разбира се, да се задържиме в рамките на фискалните показатели, които си заложили, фискалните цели. Има нужда от разходи, но ние в крайна сметка, особено с бюджета за 2015, ние трябва да запазим финансовата дисциплина, да не излизаме прекалено много от разходи. Това е дясната политика. Тоест ние ще трябва да водим една консервативна дясна политика, което не е лесно в тежките времена, в които се намираме в момента. Това е голямо предизвикателство.
И накрая не мога да не ви попитам, ще се опитате ли тези партии, които съставлявате парламентарното мнозинство, да търсите подкрепа и от опозицията по определени въпроси?
Разбира се, когато опозицията подкрепя нашите точки и нашите идеи.
И тя, за да ви подкрепя, трябва да я потърсите.
Няма да откажем подкрепа. Аз пък си мисля, че когато те видят разумността на нашите предложения и законодателни актове, няма как да не подкрепят. В този случай биха били против интересите на обществото.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Всичко добро и на вас.
Димитър Делчев, народен представител и секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите.